Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юлія Алексеева. Нашы сённяшнія тэмы.
Як улады па-новаму будуць змагацца з карупцыяй.
Например, человек, который аккумулирует эти сведения, кому-то их разгласит, естественно, что это будет служебный проступок грубейший.
У Беларуси заявился новый военный ворог.
Сейчас это некие незаконные вооруженные формирования, которые возникают вследствие обострения внутренних противоречий межконфессиональных, политических.
Як Айван перамог на беларускім Еўрафэсце.
Участие Иванова в отборе. Это было первоначально ясно всем, что он выиграет, да? И все побоялись. Мы и так все знали, ни одной копейки не вложили в голосование.
Про гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
С 24 студзеня ў Беларусі дзейнічае новы закон аб барацьбе з карупцыяй. Аляксандр Лукашэнка падпісаў яго яшчэ ў ліпені летась. І вось праз паўгода закон набыў сілу.
Сярод іншага ён абавязаў чыноўнікаў даваць больш поўную інфармацыю пра свае даходы. Напрыклад, дэкларацыя аб прыбытках чыноўнікі будуць падаваць не толькі на сябе, сваіх жонка ці мужа, але яшчэ і на непаўнагадовых дзяцей. Раней іх у дэкларацыі не ўключалі.
А пра тое, якія яшчэ новаўвядзенні з'явіліся ў антыкарупцыйным законе, Коне даведаемся з рэпартажу Алеся Пілескага.
Новы закон аб карупцыі распрацоўвалі амаль 2 гады. Папярэдні прымалі летам 2006-га і, відаць, працаваў ён не зусім добра. За прыняцце новага дэпутаты прагаласавалі яшчэ летам. Уступіў у сілу закон 24 студзеня 16 года. Цяпер чыноўнік, які спаліўся на атрыманні хабара альбо якой іншай карупцыі, пагражае пазбаўленне пенсіі. І не толькі чыноўніку, але і міліцыянеру ды ваеннаму. Правда, зусім без пенсіі такіх людзей не пакінуць, бо пазбавяць толькі пенсіі за так званую выслугу. Пенсію па ўзросце плаціць будуць. Яшчэ адно новаўвядзенне – дэкларацыя аб маёмасці для дзяцей чыноўнікаў. Цяпер раз на год да 1 сакавіка кожны чыноўнік павінен падаць па месцы працы дэкларацыю аб маёмасці і прыбытках. Не толькі сваёй, але і жонкі, а таксама дзяцей, непаўнагадовых і нават паўнагадовых, калі не жывуць разам з бацькамі. Цікавы момант. У дэкларацыі чыноўнік павінен будзе пазначыць усю маёмасць, якой карыстаўся больш за 6 месяцаў на год. Напрыклад, калі нехта ездзіў на машыне сябра, то павінен упісаць і яе. Фішка. Змест дэкларацыі нідзе публікавацца не будзе. А гэтага так хацелі шматлікія каментатары, у тым ліку з форумаў дзяржаўных газет. За яго разгалошванне прадугледжаная адказнасць.
Человек, который владеет вот в системе в какой-то нашей, вот, и наш, например, человек, который аккумулирует эти сведения, кому-то их разгласит, естественно, что это будет служебный проступок грубейший.
Рассказывайте Генпрокуратуры. Таму спадзявацца, што пасля ўступлення ў сілу новага антыкарупцыйнага закона мы, журналісты і простыя людзі, даведаемся, чым валодаюць і колькі зарабляюць чыноўнікі, не варта. А шкада. Пасля ўступлення ў сілу новага закона карупцыянер таксама не зможа вярнуцца на сваю пасаду. Але гэта не зусім так. У новым законе для асуджаных за карупцыю прадугледжана забарона ізноў займаць кіраўнічыя пасады. Праўда, толькі на 5 гадоў. Тэарэтычна, пасля завяршэння гэтага тэрміну чыноўнік зноў можа трапіць у сваё ранейшае цёплае крэсла. Яшчэ адно новаўвядзенне – стварэнне так званага інстытута грамадскага кантролю над карупцыяй. Аб гэтым гучна паінфармавалі дзяржаўныя СМІ. Гучыць цудоўна, але на самой справе ўсё не так, як некаму можа падавацца. Так званыя інстытуты грамадскага кантроля будуць складацца з саміх чыноўнікаў.
Будет в министерствах, ведомствах и так далее, на крупных предприятиях они создаются. И там человек может участвовать. Это одна форма. Любой человек может, например, вернее, если кому-то захочется что-то усовершенствовать, жизнь подскажет, скажет, что вот смотрите, это лучше работает там где-то. Ну и, естественно, любой сигнал, если где-то как-то мы же именно от общественности ждем сигнала, от корреспондентов.
Расказваюць Генеральнай пракуратуры Беларусі. Вось толькі як гэтыя сігналы раскапаць, калі амаль усе звесткі выключна для службовага карыстання. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам міжнародная арганізацыя Transparency International апублікавала рэйтынг краін па ўзроўню карупцыі.
У ім Беларусь заняла 119 месца з 200 краін. Узровень карупцыі ў нашай дзяржаве прыкладна такі ж, як у В'етнаме ды Мазамбіку. Дарэчы, расіяне і ўкраінцы ў рэйтынгу знаходзяцца ніжэй за нас і дзеляць 136 месца.
Узначаліла спіс Данія. Яна апярэдзіла ў рэйтынгу Швецыю, Фінляндыю і Нарвегію. У гэтых краінах амаль няма карупцыі.
А вось самымі карумпаванымі краінамі аказаліся Паўнаць. Паўночная Карэя ды Самалі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё.
Штогод у Беларусі праходзіць некалькі буйных беларуска-расійскіх ваенных вучэнняў. Самае вядомае з іх захад ды шчыт Саюза.
На вучэннях вайскоўцы з абедзвюх краін абараняюць беларускія межы ад міфічнага ворага, які можа напасці на нас менавіта з захаду.
Па словах расійскага міністра абароны Сергія Шайгу, сёлета на сумесных вучэннях жаўнеры будуць адпрацоўваць сістэму выведкі і радыёэлектроннай барацьбы.
Дарэчы, сёлета галоўным ворагам Беларусі вайскоўцы вырашылі зрабіць не Захад і нават не тэрарыстаў, а каго даведаемся з рэпартажу з Дмітра Лукашука.
Калі паводле легенды падчас сумесных беларуска-расійскіх вучэнняў Захад 2009 і Захад 2013 узброеныя сілы Беларусі і Расійскай Федэрацыі павінны былі супрацьстаяць знешняй пагрозе, то ўжо на вучэннях Шчыт Саюза 2015 легенда змяняецца. Калі раней нам пагражаў знешні вораг, то цяпер гэта вораг унутраны, пагаджаецца ваенны эксперт Александр Алесін.
Сейчас это некие незаконные вооруженные формирования, которые возникают вследствие обострения внутренних противоречий межконфессиональных, политических, и поддерживаются и раздуваются с территории, так сказать, из-за границы. Мы видим попытку каким-то образом отработать методику действий в случае возникновения ситуации аналогичной в Украине.
З ваенным экспертам пагаджаецца палітолог Арсеній Сівіцкі. Праўда, Арсеній Сівіцкі звяртае ўвагу на беларускія вучэнні без удзелу расійскіх калег. Цягам мінулага года яны адпрацоўвалі легенду Донбаса. Вучэнні праводзілі як сілы спецыяльных аперацый, так і сілы памежнага камітэта і тэрытарыяльнай абароны.
Тут відавочна беларускія узброеныя сілы адпрацоўвалі сцэнар узнікнення такога гібрыднага канфлікту, калі на тэрыторыю Беларусі закідваюцца незаконныя узброеныя фармаванні і пачынаюць дэстабілізацыю сітуацыі.
Але ж не сакрэт, што тыя ж незаконныя ўзброеныя фарміраванні, якія дзейнічаюць у канфлікце на Донбасе, атрымліваюць дапамогу з Расіі. Ці ўлічваюць беларускія легенды вучэнняў такую верагоднасць? Александр Алесін упэўнены, што калі гэта і не афішуецца, і не прапісваецца ў афіцыйнай версіі легенды, то неафіцыйна такая верагоднасць улічваецца і адпрацоўваецца. А вось Арсеній Сівіцкі раіць вярнуць увагу на легенды сумесных беларуска-расійскіх вучэнняў, якія праходзілі ў 2015 годзе, але вялікага розгаласу інфармацыя пра іх у СМІ не мела. Гэта вучэнні «Узаемадзеянне 2015» і «Славянскае братэрства 2015».
Падчас гэтых вучэнняў, паводле легенды, на тэрыторыі Беларусі пачыналася дэстабілізацыя ваенна-палітычнай сітуацыі з гэтымі незаконнымі узброенымі фармаваннямі. Яны пачыналі праводзіць тэрарыстычныя атакі супраць ваенна-палітычнага кіраўніцтва, нападаць на аб'екты грамадзянскай і вайсковай інфраструктуры. І вось беларускія ўлады запрашалі дапамогу з боку Расіі. І Расія ўводзіла свой вайсковы кантынгент на тэрыторыю Беларусі для стабілізацыі ваенна-палітычнай сітуацыі.
І гэта даволі дзіўны момант, бо, на думку эксперта, сёння не існуе для Беларусі такіх пагроз, з якімі б мы сваімі сіламі не справіліся. Асабліва дзіўнымі такія легенды падаюцца з улікам таго, што сцэнарый і ўзаемадзеянне 2015 і славянскага братэрства 2015 распрацоўваў расійскі бок. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, 3 месяцы таму напрыканцы кастрычніка ў Еўропе праходзілі самыя вялікія за апошнія 10 гадоў вучэнні НАТА. У іх удзельнічалі 36 тысяч вайскоўцаў, 200 баявых машын, 140 самалётаў і 60 караблёў.
У адказ на гэта Расія правяла свае вайсковыя вучэнні. Пад Масквою расійскае міністэрства абароны сабрала амаль 100 тысяч жаўнераў і каля 8 тысяч адзінак баявой тэхнікі.
Пасля гэтага брытанскі даследчы цэнтр European Leadership Network апублікаваў даклад, у якім гаворыцца, што ваенныя вучэнні Расіі і НАТО сведчаць пра тое, што бакі рыхтуюцца да канфлікту адно з адным.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Президент Франції Франсуа Оланд заявив, що відео, опубліковане груповкою «Ісламська держава», не вимусить країну відмовитися від боротьби супроти тероризму, пише BBC. Відеоролик, у яким показані мірковані удільники листопадовських нападів у Парижі, був розміщений на одному з каналів груповки. На сьогоднішній день 9 удільників нападів 13 листопада забиті, ще двоє знаходяться у вишуку. Як міркується, відео під назвою «Забиває усюди, де знайдеш» було знято у сирійському місті Ракка незадовго до теракту у Парижі. Там показано, як терористи забивають полонних, а у кінці, як британський парламент підписує резолюцію об авіаударах по позиціях ісламської держави у Сирії. Генеральний секретар Совета Європи Турбьєрн Ягланд обвестив о початку праці у Кримі місії Совета Європи по правах чоловіка. Про це говориться у повідомленні прес-служби Совета Європи. Місію узначалить швейцарський дипломат Жерар Студман. Коментуючи рішення об накеруванні місії, Ягланд відзначив, що ні одної делегації з міжнародних організацій не вдалося там побувати. Так само генеральний секретар підкреслив, що місія буде проводитися в умовах повної незалежності і не буде тичитися питання, зв'язаних з територіальним статусом Крима. Такий підхід, на думку Ягланта, допоможе отримати докладну і повну інформацію про ситуацію з правами чоловіка і переконати, що насильництво Крима не залишилося поза увагою Європи. Кінчатковий доклад з рекомендаціями підрихтують у сакавіку. У польськім Любліні пройшла урочиста церемонія з нагоди початку діяльності Литовсько-польсько-української воєнної бригади. Про це повідомляє ТВН-24. Головною задачею бригади стоїть уділ у миротворчих операціях, а так само повеличення регіонального воєнного супрацовництва і допомога Україні у реформуванні узброєних сил. По словах міністра оборони Польщі, є усі шанси, що сумісна бригада уступить у повну боєготовність уже у наступному році. Він додав, що розглядає супрацовність у рамках бригади як одну з основних форм воєнного супрацовництва на східному рубежі НАТО. Юлія Алексєєва, служба інформації Єврорадіо.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
У неділю в Португалії пройшли президентські вибори. На їх нечакано перемог правий політик Марсело де Соуза.
Апошні кілька років Португалія знаходилася у стані глибокого фінансового кризису. Каб виправити ситуацію, літос Євросоюз і Міжнародний валютний фонд вилучили країні кілька мільярдів євро.
Обмін на гета урад Португалії, який складають в основному соціалісти, прийняв міри жорсткої економії. Жихарам країни скоротили заробки до пенсії, а так само узняли податки. Після гетого рейтинг популярності лівих істотно упав.
Про те, чи зміниться Португалія після того, як президентом став правий політик, довідаємося з нашого Єврофокуса.
На президентських виборах у Португалії виграв 67-годовий правоцентрист Марсело Ребело де Соуза. Він відомий у своїй країні політолог і викладчик Лісабонського університету. Поводле офіційних даних, він набрав 52%. Це достатково для перемоги у першому же турі. Друге місце зайняв 61-годовий Антоніо Сампайо да Навоа з 23%. Третє місце у Маризи Матіеша – 10%. На выборах фиксовали низкую явку 48,8%. Яна не нашмат перевысила самую низкую за всю историю. Голосование проходило на фоне непростой экономичной ситуации в Португалии. Это первые выборы после принятия урадом непопулярных меров жорсткой экономии из-за финансового кризиса, за яким сутыкнулась краина. С 2011 по 2014 годы Португалию покинули каля полмиллиона громадян. Это рекорд показчик за апошнія паўстагоддзя. Республіка переживає і політичний кризис. На парламентських виборах у минулому кастрычніку перемогла коаліція на чолі з былым прем'єром Португалії, консерватором Педро Каельо. Але гэты альянс не змог атрымаць абсалютнай большасці ў парламенті, каб сфармаваць свой урад. У выніку до ўлады прыйшла сацыялістычная партыя на чолі з Антоніо Кошта, якая здолела заключыць саюз з іншымі політычнымі сіламі. Вось што сказаў Ребело де Соза у інтерв'ю Евроньюз.
шансу президента, унірся, сепол.
Президент повинен об'єднати усі політичні боки, будувати мости, загоювати рани. І для этого ему необходимо знаходиться побач с народом, допомогти парламенту и ураду гарантовать стабильность. Думаю, что у меня для этого есть все необходимое.
Теперешний президент Анібал Каваку-Сілва завершает свой другий, опошний президентский термин 9 соковика бягущего года. А значит, что улады у Португалии володая премьер-министр. Президент выконывая больше репрезентативные функции, однако у экстренных выпадках мая право распустить парламент або накласти вето на принятые законы. Служба информации Еврорадио.
Тим часом многі аналітики лішать, що лівої партії, які опошнім часом здобувають популярність у країнах Європи, почали губляти свої позиції.
Нагадаю, летось комуністи перемогли на виборах у Греції, а соціалісти отримали більшість місця у парламентах Португалії та Іспанії.
На думку британського політолога Ендрю Гіпса, на фоні теракту у Парижі і проблем з нелегальною міграцією, європейці знову з більшою охотою голосують за правих, бо менавіта яни обіцяють вислати мігрантів з Близького Сходу на назад до дому.
Євразум. Євразум. Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Вертаємося у студію Єврорадіо і переходимо до чергової теми.
14 травня у Швеції пройде 61-й конкурс Євробачення. Многі країни уже визначилися з тим, хто представить їх на престижним музичним споборництві.
Виконавців на Євробачення уже обрали у Нідерландах, Чорногорії, Македонії, Мальті, Кіпрі та Росії.
І коли у європейських країнах артистів вибирали глядачі, то російського співака Сергія Лазарова обрав телеканал «Росія», який сьогодні відказує за трансляцію конкурсу ОРФ.
А у п'ятницю стало відомо, хто поїде на Євробачення від Білорусі. Подробязності у репортажі Маші Колєснікової.
Представника Білорусі на Євробаченні сьогодні вибирали тільки телеглядачі, а дати свій голос за того чи іншого виконавцю яни могли тягом півгодини.
Обычно голосование длилось у нас 10 минут, как и на международном конкурсе Евровидения. Но с учетом того, что впервые голосовали только телезрители, время было увеличено до 30 минут, чтобы как можно большее количество телезрителей смогло проголосовать и отдать свои голоса за своих фаворитов.
Тлумачыць вялікі гадзіны калідор галасавання прэс-сакратар Белтэлерадыёкампаніі Святлана Смалонская-Красоўская. Яна падкрэслівае, што формы правядзення нацыянальных адбораў могуць быць рознымі, і гэта не супярэчыць правілам Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Калі б гледачам пакінулі стандартныя 10 хвілін, пераможцам Еўрабачання 2016 у Беларусі мог бы стаць праект «Напалі». Літаральна за першыя 5 хвілін на яго рахунку было 5,5 тысяч галасоў у той час, як астатнія фіналісты мелі менш за 4 тысячи. Причем лидером голосования спевашка Вольга Шиманская, она есть Наполи, заставалась первые 15 хвилин. Ближе до 20 хвилин голосования ее опереживает Александр Иванов, Айвен, протеже российского продюсера Виктора Дробыша. У вынику он же становится переможцем белорусского отбору, дякуючи 23 167 голосам. На сайте Еврорадио ФМ можна познайомитися з графіком голосування, де ми побачимо, яким чином змінялися голоси за того чи іншого виконавцю. Пазней продюсер Наполі Олександр Слуцкий публічно признається у накрутці голосов і розповіді, що купив у своїх людей 10 тисяч смс. Остатні 12 тисяч проголосувавших, поводлі Слуцкого, були звичайними глядачами і прихильниками гурта. Сам продюсер дослав 130 смс і зробив 80 дзвінків у підтримку свого проєкту.
Цель наша какая была в голосовании? Мы, во-первых, хотели выиграть, конечно, да, мы третий год пробуемся. У нас отличная была песня, мы сделали очень дорогой номер. Но участие Иванова в отборе, это было первоначально ясно всем, что он выиграет, да. И все побоялись, мы и так все знали, ни одной копейки не вложили в голосование. А мы решили попробовать, мы решили побороться, потому что, я считаю, мы живем в Беларуси. У нас белорусский артист, который делает работу в своей стране.
При этом Слуцкий не отмовляет, что у команды Иванова выдатно спрацовали агитаторы. Мовляв, удел артиста у белорусском отборе был распиаренный на все 100%. И тем не менее, продюсер не верит, что за маловядомого у Беларуси артиста могли проголосовать 23 тысячи простых глядачов. І все ж, замовляти дзвінки і смски, то бок накрушувати голоси, не забороняється. Коли навіть Віктор Дробыш і проплатив свого протеже, то не особливо потратився. 5300 доларів – невеликі гроші. Може, все ж, остатні фіналісти не надто і хотіли на Євробаченні? Маша Колєснікова, Єврорадіо.
А про то, чи вірять білоруси у перемогу Олександра Іванова на Євробаченні, довідаємося з нашої вуличної опитанки.
Вам слово! Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як вы лішите, ці есть шансы у Беларуси в этом году перемогши на музычном конкурсе Евробачення?
Хотелось бы, но я еще не видела конкурсанта, поэтому не могу сказать. Ну, я видела фотографию, но не слышала песни.
Александр Иванов, который, да, будет представлять. Ну, мы не смотрели сам это, как, где он, на Россию, там, он, я не знаю, что он на Россию занял, ну, может быть. В всяком случае, лучше всяких этих Тео и там и прошлых. Ну, шанс есть, наверное. Главное же не победа, главное участие. Зачем гнаться за этими победами? Евровидение это у нас какая-то идея фикс, что мы должны обязательно там какие-то места занять. Это не столь важно. Главное участие, показать себя. Он как бы талантливый молодой человек, то есть не бездарность. Так что почему нет? Может быть.
Як вы лішите, ці есть шансы у Беларуси в этом году перемогши на музычном конкурсе Евробачення?
Считаю, что скорее нет. Потому что очень редко Беларусь доходила до какого-то нормального уровня в этом конкурсе.
Честно говоря, я не интересуюсь этой передачей. Но, честное слово, я не знаю даже, кто поедет пока что. Не слежу.
А вы знаете, не слежу.
Вообще, да. Извините, не слежу, не знаю.
Мы должны выигрывать. Пожелаем выиграть. Обязательно. Пусть выигрывают и привозят нам благодарность. Ну, вообще, у нас самые голосистые. Самые талантливые в Беларуси. Я надеюсь, что они выиграют.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новины спорту. Вікторія Азаренко вийшла у чвертьфінал відкритого чемпіонату Австралії по тенісі, який проходить у Мельбурні. 25 студеня білоруська перемогла чешську спортсменку Барбару Стрицеву 6-2-6-4. Нагадаю, що перед гетем Азаренко розгроміла бельгійку Елісон Ван Ейтванг, чорногорку Данку Кавініш і японку Наомі Осаку. Сумарно во всіх гэтых трьох зустрічах білоруська віддала тільки 5 геймів. Соперницей Азаренки за виход у полуфінал стане немка Ангеліка Кербер. Раніше білоруська зустрікалася з ёй 6 разоў і кожны раз перамагала. Абаронца зборнай Беларусі па футболе Дмітрый Верхаўцоў працягне кар'еру ў заходнееўрапейскім клубе. Хутчэй за ўсё, гэта будзе каманда з Польшчы, аднак пакуль кантракт не падпісаны, футбаліст не называе свой будучы клуб. Нагадаю, Дмітрый Верхаўцоў па ўзаемнай згодзе бакоў скасаваў кантракт з расійскай Уфой, з якой быў звязаны дамова яшчэ на паўгода. Такім чынам ён стаў свабодным агентам і змог самастойна шукаць сабе клуб. Беларускі велагоншчык Яўген Гутаровіч выйграў 7 этап гонкі першай катэгорыі Трапікаля Эміса Бонга. У фінішным спринце ён апярэдзіў італьянца Андрэя Паліні. Адзначыў, што на двух стартавых этапах Гутаровіч, які выступае за французскі клуб Фартуне, быў другім, а яшчэ раз фінішаваў чацвёртым. Яшчэ адзін беларус Ілья Кашавы ярка праявіў сябе на складанай горнай гонцы Тур Сан-Луіса ў Аргентіне. Гэта таксама спаборніцтва першай катэгорыі. У кампаніі элітных горных гоншчыкаў беларус стаў пятым у агульным заліку. Жаночая зборная Беларусі па індар-хакеі заваявала трэцяе месца на чэмпіянаце Еўропы. 24 студзеня ў Мінскім палацы спорту нашы спартсменкі ў матчы за бронзу перамаглі саперніц з Германіі з лікам 6-5. Чэмпіёнам стала зборная Галандыі, якая ў фінале без праблем перайграла каманду Польшчы 6-2. Па выніках турніру 6 зборных, у тым ліку і Беларусь, атрымалі права ўдзельнічаць у чэмпіянаце свету 2018 года. Ён пройдзе ў Аргентіне. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўра Радио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе Еврозум надышаў час музычных новинок. Беларусь выступить у другим полуфинале 12 травня на Евробачне 2016. А Мэйси Фатек рыхтуюць до выходу новый альбом под назвой Ritual Spirit. Про это гэта да іншае у рубрыцы Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. Британскі музыка Дэвід Боуі, які пайшоў з жыцця пасля 18 месяцаў барацьбы з ракам 11 студзеня, не толькі запісаў новы альбом, але і падрыхтаваў некалькі пасмяротных кампазіцый. Пра гэта паведамляе выданне The Independent са спасылкай на Newsweek. Па інфармацыі выдання існуе доўгі спіс кампазіцый, якія Боуі запісаў перад смерцю, першыя з якіх павінны быць выпушчаныя ў 2017 годзе. Акрамя таго, адзначаецца, што кампазіцыі не абавязкова будуць выдадзеныя ў храналагічным парадку. На дадзены момант невядома, ці будуць запісы абсалютна новымі песнямі альбо пераробкамі старых працаў. Раней паведамлялася аб тым, што альбом Боуі «Black Star», які выйшаў за два дні да смерці музыкі, узначалі ў чарт часопіса «Billboard». За першы тыдзень было прададзена 181 тысяча копій альбома. Акрамя таго, «Black Star» перапыніў пяцітыднёвае лідарства альбома «Adele 25». Massive Attack рыхтуюць новы реліз. Мяркуючы па фота, выкладзеным у інстаграм Роберта Дель Ная, гаворка ідзе пра EP пад назвай Ritual Spirit. У яго ўводзе 4 трэкі, адзін з якіх запісаны пры ўдзелі Трыкі, які парваў адносіны з былымі калегамі 20 гадоў таму. Іншымі гасцямі міні-альбома стануць Young Fathers, з якімі Massive Attack адпраўляюцца ў сумесны тур, і Roots Manova. Відавочна, што менавіта гэтыя 4 трэкі і сталі сыходнікамі для музычнага начыння дадатку «Фантом», які Massive Attack выпусцілі 24 студзеня. Пра дату рэліза EP пакуль не паведамляецца. Беларусь выступіць у другім паўфінале Еўрабачання 2016, які пройдзе 12 траўня ў Стакгольме. Пра гэта стала вядома пасля лёсавання. Канкурэнтамі Александру Іванову, які прадставіць Беларусь на міжнародным песенным конкурсе, стануць прадстаўнікі Грузіі, Украіны, Літвы, Польшы, Аўстраліі, Бельгіі, Латвіі, Ізраіля, Сербіі, Македоніі, Швейцарыі, Албаніі, Балгарыі, Даніі, Румыніі, Славеніі і Нарвегіі. З паўфіналу ў фінал пройдзе па 10 артыстаў. Шоу адбудзецца ў Стакгольме 14 траўня. Дзядуля панк-року Іггі Поп і Джош Хоум, удзельнік Queens on the Stone Age, выпусцілі сінгл «Гардэнія». Апынулася, што музыкі не толькі стварылі сумесны праект, але і ў таямніцы ад усіх запісалі кружэлку. Усё пачалося з смс-кі Іггі Попа да Хоума, у якой старэйшы калега прапанаваў маладзейшаму зрабіць нешта разам. Са студзеня 2015 года музыкі працавалі над альбомам у двух студыях Джоша – хатній і лос-анджэлескай «Pink Duck». Кружэлка атрымала назву «Post Pop Depression» і выйдзе на 18 сакавіка. У яе запісу бралі таксама удзел музыкі The Dead Weather і Arctic Monkeys. У сакавіку каманда плануе таксама выбрацца ў кароткае турне, у якім апроч новых песень збіраецца граць усім вядомыя хіты на новы лад. Гэта было тое, чым жыве шоу бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
29 студзеня у бары Beer and Wine гурт Акуты выступіць з акустычным канцэртам. А 27 лютага у клубе Рэпаблік адбудзецца ўручэнне музычнай прэміі «Даём рады». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё.
За нами дзверы на неба залаты.
29 студзеня ў бары Beer and Wine Акуты адыграюць акустычны зімовы канцэрт. Гурт ужо добра вядомы слухачам і гатовы выступіць у незвычайным стылі. Не прапусціце. Стас Сілька прадставіць альбом «Песні глуханямых» у Мінску. Выканаўца з Наваполацку, які летась стаў адным з адкрыццяў у беларускай музыкі 30 студзеня, дае першы сольны канцэрт у Мінску. Яго выступ падтрымаюць вакаліст гурта «Дзецюкі» Алесь Дзянісаў і пераможцы бардаўскай восені мінулага года гурт «Хмарка на траве». На рахунку маладога выканаўцы некалькі паспяховых канцэртаў. Летась ён быў названы ў ліку пераможцаў бардаўскай восені і ўвайшоў у шорт-ліст прэміі «Героі года» ад парталу «Тузін FM». Двадцать 5 лютага ў бары Бругі выступіць бельгійскі інды-рок гурт «Бальтазар». Гэтыя хлопцы ўжо пакарылі Еўропу сваёй цёплай і рамантычнай музыкай. Яны выступалі практычна на ўсіх еўрапейскіх фэстах. Зараз гурт едзе і ў Беларусь у рамках тура ў падтрымку апошняга альбома «Teen Walls».
27 лютого у Мінському клубі «Репабліка» відбудеться уручення музичної премії «Даем ради». Єврорадіо уже у четвертий раз підведе музичні виніки года. Сьогодні зіграють «Нейрадюбель», «Дай дорогу», «Дітіки», «ДБН». За сьогоднішній год наші музики записали більш за 120 альбомів. Нічі славуті імена сплили у білоруську музичну літу, а нехто тільки поспів заявити про себе більш чи менш удало. Ми уважливо сочили за подіями і готові роздати усім по заслугах.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
ды Юлія Алексеева. Пачуемся.
Еўразум.